qalampirdan gapiramiz. YouTube rahbariyati 1-iyundan boshlab platformada joylashtiriladigan barcha videolarda reklama paydo bo'lishini e'lon qildi. Bu haqda Interfax xabar bermoqda. Xizmat sheriklik dasturiga ulanmagan kanallarni ham monetizatsiya qilishni xohlaydi, deyiladi kompaniya saytida. Hosting shuningdek AQShdan tashqarida yashovchi blogerlar uchun soliqlar joriy qiladi. YouTube Premium, Super Chat va homiylik orqali Qo'shma Shtatlardagi videolardan olingan foyda soliq identifikatori, yuridik shaxs nomi va kanal nomi bilan soliqqa tortiladi. Bunday ma'lumotlar bo'lmasa, kompaniya daromadining 24%gacha ushlab qolish huquqini o'zida saqlab qoladi. Bunda tomoshabinlar videolarni reklamalarsiz ko'rishni istasalar, YouTube Premiumga obuna bo'lishlari kerak bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.